Nacionālā veselības dienesta jaunākā informācija liecina, ar dienestu par vakcināciju līgumu ir noslēgušas 724 ārstu prakses, tikmēr 306 ārstu prakses ir izvietotas, piemēram, poliklinikās, kurās jau ir vakcinācijas kabineti. Kopumā vakcinācijas procesā iesaistījušies 82,5% no visām ārstu praksēm. Nacionālā veselības dienesta vadošā eksperta veselības aprūpas organizācijas jautājumos Līga Gaigala skaidro, ir atsevišķi ģimenes ārsti, kuriem jau šobrīd izdevies sasniegt labus rezultātus.
Protams, kad ir virkne ārstu, kam ir izdevies sasniegt ļoti labus rezultātus, un kopā 16 ārstu ir sasnieguši jau vairāk kā 65% no vakcinēšanā visiem savā praksē reģistrētiem pacientiem, kas ir vecāks par 12 gadiem. Savukārt 54 ģimenes ārsti vakcinējuši arī ļoti lielu pacientu skaitu, ja, kas ir vairāk pār 1500 pacientiem.
Lai palielinātu ģimenes ārstu iesaisti un viņus motivētu skaidrot svarstīgajiem pacientiem vakcinēšanās iegūmus, valdība ir domājusi par piemaksu palielināšanu ģimenes ārstiem par katru vakcinēto pacientu, kurš ir vecāks par 60 gadiem vai ir ar kādu konkrētu hronisku saslimšanu. Šobrīd kārtība ir tāda. Ģimenes ārsta prakse no Nacionālā veselības dienesta saņem salīdzinoši nelielas piemaksas par katru vakcinēto senioru vecumā virs 60 gadiem un katru pacientu, kuram ir kāda no noteiktām hroniskām saslimšanām. Ja praksē vakcinēt līdz 60% šajās grupās esošie, tad prakse saņem 1 eiro par katru vakcinācijas kursu noslēgušo. Ja vakcinācijas aptveri ir robežās no 60 līdz 80%, tad 2 eiro, savukārt, ja vakcinācijas aptveri ir no 80 līdz 100%, tad 3 eiro par katru vakcinēto. Kārtība, kādu veselības ministrija bija ierosinājusi pieņemt valdībai aizvadītajā nedēļā, paredzēja samazināt nepieciešamo vakcinācijas aptveri un palielināt piemaksu, tā paredzot maksāt 1 eiro par katru vakcinēto personu, ja vakcinācijas aptvere nepārsniedz 50%, maksāt 3 eiro, ja vakcinācijas aptvere ir 50 līdz 70% robežās, savukārt, ja vakcinācijas aptvere pārsniegs 70%, tad par katru vakcinēto mērķa grupas pacientu ģimenes ārsta prakses saņemtu 10 eiro. Izmaiņas gan aizvadītajā nedēļā nepieņēma un par to lems šajā nedēļā, jo jautājums vēl nav saskaņots. Rakstiskā komentārā Latvijas radio informēja ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa preses sekretārs Sandris Sabājevs.
Veselības ministrijas projekta par piemaksām ģimenes ārstiem vakcinācijas veicināšanai izskatīšana ir atlikta uz nākamo valdības sēdi, jo turpinās lēmuma projekta saskaņošana.
Arī Latvijas ģimenes ārstu asociācijas vadītājs Armīta Veide uzskata, ka plāns palielināt piemaksas par potēšanu ir slavējams, jo motivēt savus pacientus vakcinēties kļūst arvien sarežģītāk. Tie, kuri vēlējās vakcinēties, to jau ir paspējuši izdarīt un tagad atlicis pārliecināt katru šaubīgo. Šis pārliecināšanas darbs nereti tiek veikts ārpus normālā darba laika.
Jo tas ir mūsu ieguldītais darbs ar pacientiem, kas ir papildus darbs. Ikdienas pienākumiem ir papildus darbs, skaidrojošais, individuālais katram pacientam, kas to vēlas, ja, par vakcīnām, par COVID infekciju, par vakcīnām, par blaknēm, konkrēti arī šim te pacientam, kāpēc ir vajadzīgs vakcinēties, kādas var būt bloknes, kādu vakcīnu viņam vakcinēt, un tas ir papildus darbs. Par papildus darbu taču saņem arī papildus samaksu.
Bez tam Veide atgādina, ka piemaksas gan šobrīd, gan arī nākotnē, ja valdība atbalstu gūs piemaksu palielināšana, tiks aprēķināts nevis uz ārstu, bet uz praksi, kurā var būt arī, piemēram, trīs mediķi. Un palīdzību svārstīgo iedzīvotāju pārliecināšanā pēc Veides domām gan aktīvi jāveic ne tikai ģimenes ārstiem individuāli, bet valstī kopumā. Nemitīgi ir jauni pētījumi, jaunas atziņas. Visa šī informācija kopā ar mērķtiecīgu sabiedrības jautājumu skaidrošanu ir jāveic ik dienas, lai cilvēki saprastu vakcinācijas iegūmus un riskus, ar kādiem jāsaskaras nevakcinējoties. Arī Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Līga Kozlovska nav pret piemaksu palielināšanu. Tas ir papildu darbs, taču viņa uzskata, ka piemaksu palielināšana nemotivēs vēl jaunus ģimenes ārstus sākt to darīt. Tie, kuri vakcinē šobrīd, darīs to arī vēlāk. Tāsot ārsta misijas apziņa un pēc Kozlovskas domām nauda to neietekmēšot. Nopietnas šaubas par ģimenes ārstu lomu vakcinācijas veicināšanā no atbildīgajiem neizskan. Tieši pretēji, ģimenes ārsts ir tas veselības aprūpes speciālists, kuram cilvēks nereti uzticas visvairāk un kurā visvairāk arī ieklausās. Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Līga Kozlovska novērojusi jaunu tendenci. Pie ģimenes ārsta tā teikt pakluso, atnāk vakcinēties tie, kuri ģimenē atbalstu šādai rīcībai nerod.
Vēl viena tendence dīvaina ir parādījusies, ka
pacienti tie, kas savakcinējušies, dīvaini ir tas, ka viņi saka, dakter, tikai nesakiet nevienam citam vai no ģimenes vai no paziņām, ka es esmu savakcinējies. Ja? Viņi tā kā pat baidās, tā kā, lai, jo tas antivakcīnistu vilnis ir gana nu, agresīvs un tāds aktīvs, ja? Un cilvēki pat baidās pateikt, ka viņi ir savakcinējušies. Es domāju, to vajadzētu lepoties, ja? Nevis tā kā zin, tā kā slēpt, bet nu, dabiski es respektēju viņu jautājumu.
Šis piemērs parāda ģimenes ārsta lomu vakcinācijas procesā, proti spēju personīgi palīdzēt pieņemt lēmumu tiem, kuri svārstās vai baidās. To, ka ģimenes ārstiem ir ļoti liela nozīme vakcinācijas procesā, uzsver arī Saeimas atbildīgās komisijas vadītājs un deputāts ārsts Andris Skrīde no attīstībai par. Skrīde arī atbalsta piemaksas ģimenes ārstu praksēs ar labiem vakcinācijas rādītājiem, taču viņš arī uzskata, ģimenes ārstu praksēm, kurām ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu, būtu jāuzliek par pienākumu iesaistīties vakcinācijas procesā.
Respektīvi, ja pacients ir pie ģimenes ārsta pierakstīts un viņš par pacientu, par katru jau arī saņem šo kapitācijas naudu un atbild par to primāro profilaksi, tad ir katram ģimenes ārstam būtu jāzvana šim pacientam proaktīvi jāaicina un jāizvakcinē. Tas būtu jābūt obligāti, jā.
Šo kā soli vēl lielākai ģimenes ārstu iesaistīja vakcinācijas procesā gan neatbalsta Latvijas ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Sarmīta Veide.
Jā, es šeit būtu diezgan uzmanīgi, tā ziņā, kad kādas ir iespējas ārstiem ārstu praksē vakcinēt, jo lielos veselības centros uz 5, 6, 10 ģimenes ārstiem ir viens procedūra kabinets, otrs, ja ārstam ir liela prakse, bet tikai viens medicīnas darbinieks palīgs, ja ārsts ir izrēķinājis, ka viņam nav šie papildus resursi, nu tad viņš to vienkārši nevar izdarīt fiziski.
Tomēr ģimenes ārstu iesaistē vakcinācijas procesā ir arī ēnas puse. Aizvien vairāk iedzīvotāji piedāvā ģimenes ārstiem samaksu, lai ārsts viltotu vakcinācijas certifikātu, un diemžēl ir arī mediķi, kuri tam piekrīt. Aizvadītajā nedēļā jau ziņots, ka policija strādā pie 3 epizodēm. Vienā no tām ārstniecības personas krāpušās aptuveni 200 reizes par katru gadījumu saņemot ap 200 eiro. Arī Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītājas Līgas Kozlovskas praksē bijuši 2 gadījumi, kad viņai piedāvāts apiet vakcinēšanu un izsniegt certifikātu. Viņa atteikusi un runājot par kolēģiem, kuri piekrīt krāpties, ir skarba. Šādiem mediķiem nav vietas veselības aprūpes sistēmā un viņiem būtu jāatņem ārstniecības personas certifikāts.
Maliem ir īstas kājas, jo mēs dzīvojam tādā tomēr mazā valstī un tomēr kaimiņam pasaka, ka ir notiek tādas nelikumības. Es domāju, ka tas vienmēr nāk atpakaļ un tas nāk tā atpakaļ, ka vispār var pazaudēt certifikātu.
Kā ārstam, kurš krāpies, būtu jāatņem certifikāts, uzskata arī Latvijas ģimenes ārstu asociācijas vadītājs Armīta Veide un deputāts Andris Skrīde, arī Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktore Antra Valdmane un valsts policijas priekšnieks Armands Ruks skaidro, katru gadījumu jāvērtē tiesai, taču iespēja, ka mediķis, kurš reiz krāpies un izsniedz viltotu vakcinācijas certifikātu savā darbā vairs nekad neatgriezīsies, ir ļoti liela. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.